Līdzīgi kā vakar Irānas galvaspilsētā Teherānā, arī šodien desmitiem tūkstoši cilvēki izgājuši Kermanas pilsētas ielās, lai pēdējā gaitā pavadītu amerikāņu uzbrukumā nogalināto ģenerāli Kasemu Soleimani. Karema ir Soleimani dzimtā pilsēta, un tieši šeit, pēc trīs dienu sērām, ģenerāļa mirstīgās atliekas tiks apglabātas. Tāpat kā Teherānā un citās pilsētās iedzīvotāji savu ielās ir bijuši līdzīgi. Tiek prasīta atriebība amerikāņiem. Kā televīzijas sabiedrībai CNN uzsvērs Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs, viņa valsts nebaidās no turpmākām ASV militārām darbībām, jo Irāna ir gatava aizstāvēt savu valsti un savus cilvēkus. Zarifs asi kritizējas ASV prezidentu Donaldu Trumpu par situācijas destabilizēšanu tujos austrumos, aicinot Trumpu pamosties un saprast, ka tu austrumu cilvēki vēlas savienoto valstu aiziešanu no šī reģiona.
He is showing to the international community that he has no respect for international law, that he is prepared to commit war crimes.
Viņš rāda starptautiskajai sabiedrībai, ka viņam nav nekādas cieņas pret starptautiskajiem likumiem. Viņš ir gatavs pastrādāt kara noziegumus, jo uzbrukums kultūras objektiem ir uzskatāms par kara noziegumu. Neproporcionāla atbilde arī ir kara noziegums, jo proporcionalitāte ir viens no starptautisko likumu pamatprincipiem. Taču tā vien liekas, ka viņam vienalga. Bet vai viņš ir padarījis ASV drošāku? Vai amerikāņi jūtas drošāk?
Šādi Džavada Zarifa izteikumi izskanējuši neilgi pirms balsojuma Irānas parlamentā, kurā tika pieņemts likums, kas visus ar ģenerāļa Soleimani nāvi saistītos ASV spēkus pielīdzina teroristiem. Parlamenta paziņojumā norādīts, ka tas attiecas ne tikai uz bruņotajiem spēkiem, bet arī uz ASV aizsardzības ministrijas darbiniekiem, Pentagonam pakļautajām organizācijām, aģentiem un komandieriem. Jebkāda militāra, izlūkošanas, finansiālā, tehniskā, pakalpojuma vai loģistikas palīdzība šiem spēkiem tiks uzskatīta par sadarbību ar teroristiem. Tāpat parlamentārieši nobalsojuši par 200 miljoniem eiro palielināt finansējumu Soleimani savulaik vadītājiem kūcas spēkiem, kas atbild par operāciju īstenošanu ārvalstīs. Šo islāma revolucionārās gvardas vienību turpmāk vadīs nogalinātā Soleimani ilgadējais vietnieks Esmails Kāni. Kā ziņo raidsabiedrība BBC, ja Soleimani vairāk savu darbību koncentrēja uz Sīriju, Irāku, Libānu un Jemenu, tad Kāni ir bijis atbildīgs par Irānas interešu aizstāvību austrumos, piemēram, apkarojot narkotiku kontrabandu un palīdzot Afganistānas Ziemeļu aliansē cīņā pret grupējumu Talibanu. BBC arī norāda, ka autoritātes ziņā Kāni noteikti atpaliek no savu priešgājēju, taču tas nebūtu nemainīšot pašu revolucionāro gvardu darbības būtību. Kopš Kasemu Soleimani nogalināšanas ir pagājuši jau vairākas dienas, un vakar vakarā ar pirmo publisko paziņojumu klajā nāca arī jaunā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, aicinot visas iesaistītās puses atteikties no vardarbības un aicinot Irānu ievērot starptautiskās kodolvienošanās noteikumus. Komentētāji gan norāda, ka šāda novēlota reakcija nebūtu neatbilst jaunās ģeopolitiskās komisijas raksturojumam, vienlaicīgi pierādot, ka militāru konfliktu gadījumos, vai tā būtu Ukraina, Ziemeļāfrika vai Tuvie Austrumi, Eiropas Savienība tomēr izvēlas stāvēt nomaļus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.